ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ2231 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ይመሓላለፍ ከመይ ቶምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ሓሙስ እዩ 15 መስከረም 216 ወይ 5 መስከረም 209 ንሎሚ ኣብ ክንዲ ተረኛ መደብ ብዛዕባ ትማሊ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንኤርትራ ዝምልከት ዝቐረበ ቃለ ምስክርነት ክነቕርበልኩም ኢና ኣብ ዘረባና ኣብ ኦሎምፒክ ሪዮ ብኣእዳዉ ናይ ተቃውሞ ምልክት ብምርኣይ ግዙፍ ዓለማዊ ሽፋን ሚድያ ስሒቡ ዝርከብ ኣትሌት ፈይሳ ለሊሳ ኣብ ስቱድዮና ውዒሉ ኣሎ ብዛዕባ እውን ንብሎ ክህልወናይ ሕጂ ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲዩ ዜና እንሆ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ነቀምት ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ካምፕ ወታደራት መንግስቲ ብዝተፈፀመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ጉድኣት ከም ዝወረደ ተገሊጹ ነባሪት ከተማ ነቀምት ምዃና ዝገለጸት ወይዘሮ ሳድያ እቲቻ ትማር ረቡዕ ወታደራት ኣብ ዝቕመጠሉ ካምፕ መንነቶም ብዘይተፈልጡ ሰባት ቦምብ ከምዝተደርበየ ትዛረብ ትማሊ ኣብ ቀበሌ ባዶ ክልተ መንነቶም ዘይንፈልጦም ሰባት ቦምብ ደርብዮም ዝሞቱን ዝቆሰሉን ኣጋእዚ ኣለዉ ኢላኣላ ብሰንኪ እቲ ቦምብ ኣብቲ ከባቢ ንዝረኸብዎ ከም ዝወቕዑን ዝተኣስሩ እውን ከም ዘለውን ወሲኻ ገሊጻ ካሊእ ነባሪ መንእሰይ ጀማል ቶላ እውን ኣብ መንጎ እቲ ነባሪን ሓይልታት ፀጥታን ወጥሬ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ ሓላፊ ፀጥታ እቲ ዞባ ኣቶ በዳሳ ጎቦና መንነቱ ካብ ዘይፍለጥ ሰብ ቦምብ ተደርብዩ ሰለስተ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ከም ዝቆሰሉን ዝሞተ ሰብ ግን ከምዘየለን ገሊፆም ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባት ከም ዝተፈትሑን ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝተኣስረ ሰብ ከምዘየለን ወሲኾም ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ገለ ከባቢታት ኮንሶ ተዋፊሩ ዝነበረ ሓይልታት ምክልኻል እንተወፀ እውን ካብ ወረራታት ዝተዋፅኡ ዕጡቃት ተተኪኦም ኣብ ክልተ ጣብያታት እናተተኽሱ እዮም ክብሉ ካብ ናይ ኮንሶ ተወከልቲ ሓደ እየ ዝበሉ ኣቶ ገመቹ ገንሴ ሎሚ ንቪኤኤ ገሊፆም ንመዓልታት ዝወደቑ ረሳታት ንምልዓል እውን ኣይተኽኣለን ይብሉ ውሃቢት ቃል ክልላዊ መንግስቲ ደቡብ ግን እቲ ህዝቢ ናብ ስሩዕ ዝተረጋግአ ናብርኡ ይምላስ ኣሎ ኢለን ኣለዋ ኣባል ወኪላት ኮንሶ እየ ዝበሉ ኣቶ ገመቹ ካብ ሰለስተ ወረራታት ዝተመልመሉ ሓይልታት ፀጥታ ተተኪኦም ኣለዉ ኢሎም ሬሳ ንምልዓል እውን ኣፀጋሚ ኮይኑ ይብሉ ከምዚ ብምባል ክሳብ ሎሚ ሬሳ ምልዓል ከም ዘይተኽኣለ ክገልጽ ደሊ ኣብ ሓደ ቦታ ሽዱሽተ ሬሳታት ከም ዝርከቡ እውን ተፈሊጡሎ እዮም ዝበሉ ሰባት እውን ይእሰሩ ኣለዉ ኢሎም ወሃቢት ቃል ክልላዊ መንግስቲ ደቡብ ወይዘሮ ሂክማ ሃይረዲን ግን መድረኽ ተዳልዩ ብደረጃ መሪሕነት መናእሰይን ሕብረተሰብን ዝውክሉ ምስ ዝተብሃሉ ወገናት ኣብ እዋናዊ ዛዕባ ዝርርብ ከም ዝውዓለ ገሊፀን ካብ ትማሊ ብዝሓሸ ኩነታት ሰላማዊ ምንቅስቃስ ከም ዝነበረ ኩሉ ከባቢ ኣብ ዝተረጋግአ ኩነታትን ከም ዝርከብ ገሊፀን ኣለዋ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ዝረኣኸ ፀብጻብ ኣብ 2016 ናይ ሪዮ ኦሎምፒክ ናይ ማራቶን ውድድር ክዛዘም ከሎ ክልተ ኣእዳው ኣጣሚሩ ተቃውምኡ ዘስምዐ ወዲ 26 ዓመት ኣትሌት ለሊሳ ፈይሳ ለሊሳ ናብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣካል ብምምፃእ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጋሻ ኮይኑ ውዒሉ ኣሎ ምስ ጋቢና ኣፋን ኦሮሞ ቪኦኤ እንግሊዝኛን ቀሪቡ እዩ ብፍላይ ኣብ ናይ መናእሰይ መደብ ጋቢና ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሄር ዓዲሙ ብፌስቡክ ንዝቐረቡ ሕቶታት እውን መልሲ ይብሎ ኣባላት ኮንግረስ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ረቂቕ ውሳነ ሓሳብ ምቕራቡ ከም ዝፈለጠ ብምዝራብ ንሕና እውን እቲ ንሳቶም ዝሓትዎ ሕቶታት ኢና ንሓትት ዘለና ከም ኢትዮጵያውያን መሰና ንክሕሎ ኢና ንሓትት ዘለና ኢሉ ኣሎ
እኛ መካ እንደ ማንኛም ኢትዮጵያ ሃገራችን ውስጥ በሰላም
ንሕና እውን ከም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ኣብ ሃገርና ብሰላም ንምንባር ኢና ንደሊ ነዚ እዩ እምበር ንሕና ንሰባት ፀሊእና ኣይኮነን እዚ እዩ ናተይ ሓሳብ እዩ ዝበለ ፈይሳ ለሊሳ ኩሎም መናብር ፓርላማ ኢትዮጵያ ብገዛኢ ፓርቲን ኣጋር ውድባትን ምትሓዙ ፓርላማ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ክፃወቶ ዝኽእል ዝነበረ ግደ ኣተሓላሊኽዎሎ ይብሉ ናይ ውልቂ ናይ ፓርላማ ኣባል ዝነበሩ ዶክተር ኣሸብር ወለ ጊዮርግስ ካብ 2003 ክሳብ 2007 ዓ ም ኣባል ፓርላማ ዝነበሩ ዶክተር ኣሸብር ኣብዚ ሕዚ ናይ ፓን ኣፍሪካ ፓርላማ ናይ ክብሪ ፕሬዚዳንት እዮም። ዶክተር ኣሸብር ኩሎም መናብር ብገዛኢ ፓርቲን ኣጋር ውድባትን ብምትሓዙ እቲ ኩነታት ዝተሓላለኸ ገይርዎ ኣሎ ይብሉ።
ተቃዋሚ ፓርቲዎች ብኖሩ ኖሮ በርግጥ ያው የተለየ ሓሳብ የተለየ ነገር ይወጣና
ተቃዋምቲ ፓርታት እንተን ዝነብሩ ነይሮም ዝተፈለየ ሓሳብ ወፂኡ ናብ ሚድያ ክኸይድ ምኽኣለ ነይሩ። ሓደ ፓርቲ ስለ ዝኾነ ግን ናይቲ ፓርቲ ዲስፕሊን ተኸቲሎም ስለ ዝሰርሑ ብኡ ተዋሒጦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እምበር ኣይዘራረብሉን ዝብል እምነት ግን የብለይን ይብሉ። ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዘለዉ ፀገማት ካብቲ ብግልፂ ዝረብ ዘሎ ዝሰፍሐ ከም ዝኾነ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ተወለድቲ ኣምሓራ ኣብ ገለ ክልላት ሃፍቶም ተወሲዱ ተደፊኦም ዝወፅሉ ኩነታት ኣሎ። እቲ ሕዚ ዝረአ ዘሎ እውን እዚኦም ዝፈጠርዎ ክኸውን ስለ ዝኽእል ምልስ ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ምባሎም ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ይገልፅ። ብሰንኪ ግጭት ወይ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ሰባት ኣብ ዙርያ ዓለም ካብ ሃገሮም ይስደዱ ኣለዉ። ህፃውንቲ ካብ መንበሪ ገዛውቶም ይስደዱ ኣለዉ። ጥራሕ ከይኮነስ ካብ ኣብያተ ትምህርቶም እውን ይመዛበሉ እዮም ዘለዉ። ሎማዓንቲ ሓሙስ ብናይ ሕብራት መንግስትታት ትካል ስደተኛታት ዩንችሳር ዝወፀ ፀብጻብ ኣብ ትሕቲኡ ዝርከቡ 3.7 ሚልዮን ህፃውንቲ ናይ ምምሃር ዕድል ኣይረኸቡን ይብል። እቶም ህፃውንቲ ብዕድመ እናደፍኡ ብዝኸዱ ቁፅሪ እቲ ኩነታት እናሓመቐ ከም ዝኸይድ እውን ይገልፅ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ጉጅለ ኣባላት ፓርላማ ብሪታንያ ንመራሒ ሊብያ መዓመር ጋዳፊ ካብ ስልጣኖም ንምውራድ ብሪታንያን ፈረንሳይን ኣብ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጣልቃ ምእታወን ብትሪ ነቒፎም። ካብ ናይ ብሪታንያ ፓርላማ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ፀብጻብ ዝወፀ ከም ዝሕብሮ ድሕሪ ውድቀት ጋዳፊ ብዛዕባ ዝፍጠር ኩነታት ትልሚ ስለ ዘይተቐመጠ ሊብያ ብቁልጡፍ ተናሓናሕቲ ምልሻታት ንስልጣን ክብሉ ናብ ዝዋግኡላ ስርዓተ ኣልቦነት ምእታዋ ይገልፅ። ኣሸባሪ ጉጅለ ዳዕሽ ኣብቲ ሃገር ከም ድላዩ ክንቀሳቐስ ዕድል ከም ዝሃበ እውን ወሲኹ ይገልፅ። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
የቀኒልና ግብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ዝሓለፈ ቀዳም 10 መስከረም ዓለማዊ መዓልቲ ምክልኻል ነብሲ ቅትለት ተዘኪሩ ነይሩ።
ሰፕተምበር 10 ወይ መስከረም 10 ኣህጉራዊ መዓልቲ ምክልኻል ነፍሲ ቅትለት እዩ። ሕጂ እቲ ነፍሲ ቅትለት ክንብል ከለና ሓደ ወዲ ሰብ ብዝተፈላለየ ምክንያት ብሽግራት ናይ ሕማም ኣእምሮ ድዩ ብኩነታት ናይ መስተ ድዩ ናይ ዝተፈላለየ ህዋሳት ኣብ ሂወቱ ዘጋንጥምዎ ካብ ስድራ ቤታዊ ውልቃዊ ኹን ብናይ ንብረት ድዩ ናይ ገንዘብ ዚ ዝተፈላለየ ንስምዒቱ ዝትንክፍ ነገራት ምስረኸበ ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ምስ በፅሐ ኣብ መወዳእታ ከም ምርጫ ነፍሲ ቅትለት ከካይድ ይኽእል።
ኣቶ ዮሃንስ ፈርናንድ ድራሪዩ ኣብ ካናዳ ከተማ ኦታዋ ከም ስራሕተኛ ማሕበር ኣገልግሎት ኮይኑ ምኽሪ ዝልግስ ክኢላ ስነ ኣእምሮ እዩ። ዝሓለፈ ቀዳም 10 መስከረም ዓለማዊ መዓልቲ ምክልኻል ነብሲ ቅትለት ተዘኪሩ ነይሩ። ፀገም ነብሲ ቅትለት ብፍላይ ኣብ ወፃኢ ኣብ ዝርከብ ማሕበረሰብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ማዕረ ክንደይ ኣሰካፊ እዩ፣ ንምክልኻሉ ኸ እንታይ ክግበር ይከኣል ዝብል ሕቶታት ክምልሰልናዩ ዝመፅእ ሰሉስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዳያት ወፃኢ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ኤርትራ ብዝምልከት ትማሊ ቃለ ምስክርነት ተሰሚዑ ነይሩ። እቲ ኤርትራ ሸለል ዝተባህለት ዞባዊ ስግኣት ብዝብል ኣርእስቲ ዝተካየደ ቃለ ምስክርነት ሓጋዚት ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሓዊሱ ክልተ ንመንግስቲ ኤርትራ ብምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝኸሱ ኤርትራውያንን ካብ ዘይመንግስታዊ ኣሜሪካዊ ትካል ኣትላንቲክ ካውንስል ምክትል ዳይሬክተርን ቃሎም ሂቦም ኣለው። ካብ ኣባላት ኮንግረስ እውን ንዝቐረበሎም ሕቶታት መሊሶም ኣለው። ዝርዝሩ ምንያፍ ወርቂ ሒዛቶላ።
ነተ ኸይዲ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ብኣቦ መንበርነት ዝመርሕዎ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ናይቲ ንኡስ ኮሚቴ ኣቦ መንበር እዮም። ኮንግረስማን ስሚዝ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝወፁ ዝተፈላለዩ ፀብጻባት ኣካላት ዩናይትድ ስቴትስን ሕቡራት መንግስታትን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሕሱም ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ነፃነት ሃይማኖትን ግዱድ ሸቕሊ ዝበልዎ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ስደት መንእሰያትን ዘጋጥሞም ሕሱም ምግሃሳትን ሓደጋታትን ድሕሪ ምጥቃስ ዕላማት ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም
Today's hearing will examine how such contacts have developed. We hope the testimony in this hearing will answer some
ናይሎም ማዓቲ ከይዲ ምስማዕ ምስክርነት ብኸመይ ርክብ ምምዕባል ይከኣል ዝብል ክምርምር እዩ። እዚ ቃለ ምስክርነት ገለ ወሰንቲ ሕቶታት ክምልስ ተስፋ ንገብር። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣብ ትሕቲ ማዕቀብ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ዝምድና ክትምስርት ትኽእል ዶ? እቲ ፅንኩር ኩነታት መነባብሮ ህዝቢ ኤርትራ ለውጢ ፖሊሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዶ ይደሊ? ለውጢ ፖሊሲ ማለት ንመንግስቲ ኤርትራ ብግሰት ሰብኣዊ መሰላት ተሓታቲ ንምግባር ዝግበር ዓለም ለኸ ፃዕሪ እንታይ ማለት እዩ ዝብሉ ገለ ወሰንቲ ሕቶታት ክምልስ ተስፋ ንገብር።
መጀመርታ ቃለ ምስክርነተን ዝሃባ ሓጋዚት ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ እየን። ኣብ ኤርትራ ኣሎ ዝበልኦ ፀገማት ሰብኣዊ መሰላትን ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ብምጥቃስ ኤርትራ በዚኣ ትፍለጥ ድሕሪ ምባል ኣብ ኣፍሪቃ ምስቶም ርኡይ ኣፈላላይ ዘለና ሃገራት ከይተረፈ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓበራዊ ረብሓታት ሽርክና ንደልን ኣለናን እውን ድሕሪ ምባል ምስ ኤርትራ ዘሎ ግን ከምኡ ኣይኮነን ይብላ። ምክንያቱ ዝበልኦ እውን
In Eritrea, that's not the case. And that's because of the decisions of the Eritrea.
Ms. Eritrea, etu gudai kom ikonan. Magniatu khaa be magniatu sani mengisti Eritrea iu. Ab kulta shihin hamushan amata mrat mengisti Eritrea. Na United States alam lakha tarada o USAID in kalot lagista alam lakha zay mengista wanta kalatan kuotsu geru. Da harwun ab imbasi zollo na ima kalakhali atashe biet zihfat kutsu azizu. Kam sa'abinu khaa kab kulta shihin asartan amata mrat jamiru abas mara ambasadar yabilnan. Wotaadra urakibun yabilnan ilan. እዚ ንደልዮ ዓይነት ዝምድና ኣይኮነን ድሕሪ ምባል እውን ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ክመሓየሽ ብመንግስቲ ኤርትራ ክግበሩ ኣለዎም ዝበለኦም እውን ጠቒሰን
First requires significant improvements in human rights. And we have repeatedly called on the
ቀዳማይ ጭቡጥ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ይገበር። መንግስቲ ኤርትራ ንዓለም ለኸ ግዴታታቱ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ክፍፅም ደጋጊምና ፀዊዕና ኢና። ሕገ መንግስቱ ክትግብር፣ ሃገራዊ ምርጫ ክገብር፣ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሕ ንምምላስ ቃሉ ክኽብር፣ ነፃ ስርዓተ ፍትሒ ከማዕብልን ብዘፈቐደ ንዝተኣስሩ ክፈትሕን ክብላ ጠቒሰን። ሓጋዚት ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ምስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኤርትራ ጌራቶ ዝበልኦ ምምሕያሽ እውን ጠቒሰን እየን። ገለ ካብኡ ንገለ ምሩኻት ጅቡቲ ምፍታሓ ንገለ ዘይመንግስታውያን ትካላት ክምለሱ ፈቒዳኣላ። ኣብ ፕሮግራማት ልምዓት ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ዝያዳ ሓቢራ ንምስራሕ እውን ኣብ ቀረባ ክፉት ገይራ ኣላ ክብላ እውን ጠቒሰን። ግን ምስ ሊንዳ ኣብቲ ቃለ ምስክርነተን ዝፍፀሙ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላትን ምቕያድ ነፃነት ሃይማኖትን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ናይ የሆዋ መስኻኽር ዝፍፀም ከቢድ ምግሃሳት ጠቒሰን ኣለዋ። ብድሕሪአን ቃለ ምስክርነቶም ዝሃቡ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮ ከተማ ሲንሲናቲ ዝነብሩን ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ካህን ዝኾኑ ቀሺ ሃብቱ ገብረኣብ እዮም። ኣብ ዩኒቨርስቲ እውን ፕሮፌሰር ኮይኖም ዘገልገሉን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ነፃነት ሃይማኖትን ሰብኣዊ መሰላትን ተሓላቅ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለውን ምኳኑ ኖም ከምኡ እውን ካልእ ቃለ ምስክርነት ዝሃቡ ዶክተር ካልድ በሽር ሓደ ካብ ምስረት ዓወተ ዓንዲ ኢንተርኔት ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሑን ከምኡ እውን ሚስ ብራንዊን ብሩቶን ምክትል ዳይረክተር ኣትላንቲክ ካውንስል ማእኸል ኣፍሪቃ እዮም። ብተኸታታሊ ቃለ ምስክርነቶም ሂቦም ኣለው። መጀመርታ ቀሺ ሃብቱ ገብረኣብ ካብ ዝበልዎ ብፍላይ ኣብ ነፃነት ሃይማኖት ዝተፈፀመ ዝበልዎ ከም ዝኽብሉ ጠቒሶም
Please allow me to speak to you about one aspect of Eritrea's egregious human rights violations namely
ብዛዕባ ሓደ መዳይ ዘስካሕ ከምግሓሳት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክገልፀልኩም ፍቓዱለይ። ምክልካል ናፅነት ሃይማኖት እዩ። ገለ ሓቅታት ክስዕብ መስከረም 2001 ዓመተ ምህረት ኩለን ነፃ ፕረስ ኤርትራ ብዘይ ምሕረት ቅድሚ ምዕፃውን መጽሄታት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስን ሮማዊ ካቶሊክ ኣብያተ ክርስትያናትን ተዓፅየን። ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ናይ የውሃ መስኻኽር ፈላሞት ግዳያት ኮይኖም ድሕሪ ኣዋርሒ መንግስቲ ገፊሕ ማእሰርትን ሃለዋት ምጥፋእን ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ሙስሊም ፈጺሙ።
ቀሽ ሀብቱ ገብረአብ ካብዚ ምግሳት ነፃነት ሃይማኖት ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኤርትራ ዘጋጠማ ብድሆታት ዝበልዎ እውን ጠቂሶም ኣለው። ሓደ ካብኡ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ዝተበየነ ውሳነ ዶብ ዘይምትግባሩ በዝበለ በቲ ህዝብታት እቲ ከባቢ ቁልሕ ኢሎም ዝርእዋ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ጉዳይ ምዕጥጣያ እዩ ክብሉ እውን ጠቂሶም። መፍትሒኡ ዝበልዎ መንግስቲ ኤርትራ ንቕዋም ክትግብር እቲ ብሰንኪ ዘይተገደበ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተፈጥረ ዋሕዚ መንእሰያት ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ኣሽሓት እሱራት ሕልና ይፈትሑ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምስራሕ ነቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ጠጠው ከተብሎን እዚ ከዓ ነቲ ብይን ዶብ ክትግብራ ብምሕጋዝን እዩ ዝብሉውን ካልኦትን ኣቕሪቦም ኣለዉ። ዶክተር ካልድ በሽር ብወገኖም ን25 ዓመታት ዝኣክል ንፖሊሲታት መንግስቲ ኤርትራ ክከታተሉ ከም ዝፀንሑ ብምግላጽ ኣብ ኤርትራ ተፈፂሙ ዝበልዎ ምግሃሳት ብዝተፈላለዩ ወገናት ስለ ዝተገልጸ ኣነ ክጠቕሶ ዝደሊ ዝበልዎ ግደ ነፍሰን ኩባንያ ዕደና ካናዳ እዩ። እዚ ከዓ ንኣትላንቲክ ካውንስል ንዝሓለፉ 18 ዋርሕ ብገንዘብ ዝደጎመን ንምስሊ ኤርትራ ንምፅብባቕ ዝሰርሕን ንምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝነፀገን ይኽብሉ ብምጅማር ከምዚ ኢሎም
ነፍሰን ሪሶርስ is a Canadian mining company and the Eritrean government through Enamco jointly owned
ነፍሰን ኩባንያ ዕደና ካናዳዊ እዩ። ብኤናምኮ ኣቢሉ መንግስቲ ኤርትራ እውን ብሓባር ቢሻ ዕደና ዝውንን እዩ። እዚ ንነፍሰን ብሕታዊ ኣታዊ ዝረኽበሉ ፍልፍል እዩ። ብዘይካቲ ናይ ባርነት ጉልበት ምጥቃም ተባሂሉ ምኽሳስ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዋጋ ኣክስዮን ኣዝዩ ዝተሓተ ምዃኑ እዩ።
ዶክተር ካልድ ነፍሰን ኣብ ፎርቲ ክስሕብ ኣይከኣለን፣ ምክንያቱ ምግሳት ሰብኣዊ መሰላት ክፍፀም ዘኽኣለ እዩ ብዝብል እዩ ክብሉ ከሲሶም ኣለው። ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ ኤርትራ እውን ትርጉም ዘለዎ ኣይገበረን ክብሉ እውን ከሲሶም። ዶክተር ካልድ በሽር ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ክመሓየሽ ክግበር ኣለዎ ዝበልዎ እውን ተዛሪቦም ኣለው። ገለ ካብኡ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ምክንያት ምኽላእ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክሕንፀፅ ኢትዮጵያ ክትፈቅድ ፀቕጢ ምግባር እንተወሓደ ኣብቲ ዘየሰሓሕብ 95 ሚእታዊ ከባቢ ዶብ ኢሎም። ምምሕያሽ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ ኩነት ምምሕያሽ ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ምግባር እውን ዝብሉን ካልኦት እውን ይርከብዎም። ብድሕሪኡ ቃለ ምስክርነታ ዝሃበት ሚስ ብራንዊን ብሩቶን ካብ ኣትላንቲክ ካውንስል ክትከውን ከላ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሶማል ዝፈፀመቶ ጌጋ ኣብ ኤርትራ ከይትፍፅም ብምዝኽኻር ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ 2006 ዓ.ም ኣብ ሶማል ዝነበረ ጥምረት እስላማዊ ኣብያተ ፍርዲ ኣልቃይዳ ዝቆፃፀሮ እኩይ ኣካል እዩ ዝብል ናይ ኢትዮጵያ ክስ ምስ ተቐበለቶ ኢትዮጵያ ንሶማል ክትወርር ፈቒድና፣ በዚ ከዓ እቲ ብሕታዊ ካብ ህዝቢ ዝበቆለ ኣካል ምምሕዳር ጠፊኡ ንኣልሸባብ ከዓ ቦታ ፈጢርና ድሕሪ ምባል ብፍላይ ኣብ ሶማል ናብዞም ኩሎም ጌጋታት ዝመርሑና ኩነታት ናብዚ ብዛዕባ ኤርትራ ንገብሮ ዘለና ምይይጥ ዝመርሓና እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢላ።
When it comes to Eritrea, unfortunately, we are also guilty of a bias towards the Ethiopian point of view. I saw that bias
ኤርትራ ብዝምልከት ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናብ ኣተሓሳስባ ኢትዮጵያ ብምድላውና ጌገኛታት ኢና። እዚ ኣድልዎ እዚ ኣብ ዘረባ ክብር ተሓጋዚት ሚኒስትር ወፃኢ ብዛዕባ ምክንያት ጎንፂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተሓቲተን ክምልሳ ከለዋ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ሕጊ ምጥሓሳ ኣይገለፃን። ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ብዓለም ለኸ ኮሚሽን ዶብ ኣብ ሄግ ዝተመስረተ ኣሎ እዩ። ኢትዮጵያ ግዛኣት ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ሒዛ ምህላዋ ግልፂ ዝገብር እዩ። ነዚ ክንቅበሎ ኣለና። እዚ ንምግባር ምንጻግና ናብ ኣረኣያ ኢትዮጵያ ምድላውና ንጹር ምልክት እዩ ክትብል እውን ተዛሪባ። ብዛዕባ ኩነታት ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ብሓቂ ጸገማት ኣሎ እዩ፣ ግን ኣብ ኩለን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ መሻርክትና ኢትዮጵያ ሓዊሱ ከበድቲ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ኣሎ እዩ። ጽቡቕ እዩ ብዛዕባ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ምዝራብና፣ ግን ተመጣጣኒ ክኸውን ኣለዎ ኢላ። ኣብ ኤርትራ ከምቲ ናይ ሶማል ዝገበርና ጌጋ ምፍጻም ዘየዋፃእና እዩ ብምባል ብዛዕባ እቲ ከባቢ ኤርትራ ዘለዋ ኣቀማምጣ ጠቒሳ ኣብ መወዳእታ ነቲ ዝተሓላለኸን ዘሎን ህሉ ኩነታት ጉጅለ ልኡኽ ኮንግረስ ናብ ኤርትራ ኸይዱ ብዓይኑ ክርኢ ሓሳብ ኣቕሪባላ። ኩሎም መሰኻኽር ቃለ ምስክርነቶም ምስሃቡ ካብቶም ኣቦ መንበርን ካብ ኣባላት እቲ ንኡስ ኮሚቴን ሕቶታት ቀሪቡሎም መልሲ ሂቦም እዮም። ተወሳኺ ሓበሬታታት ዝተሓተተሎም እውን ከም ዝህቡ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኣቦ መንበር ከይዲ ምስማዕ ቃል ምስክርነት ኮንግረስማን ክሪስ ሲሚዝ እዞም ምስክርነታት ጠቓሚ ምዃኖም ብምግላጽ ንኹሎም ኣመስጊኖም ናብ ኤርትራ ምኻድ ዝብል ብቁም ነገር ከም ዝርእዎን፣ ግን ከስምረሉ ዝደሊ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ቅድም ኢለ ከም ዝበልኮ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ሕጊ ቅሪብና ኣለና፣ ሕጂ እውን ረቂቕ ውሳኔ ቅሪብና ኣለና። ስለዚ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ክፍፀም ከሎ ኣብ ዝኾነ ትኹን ሃገር ብንጹርን ብትብዓትን ክንዛረብ ኣለና ኢሎም ኣለዉ። نزي زسمعكم وكيد عالم سكرنت مسمع عالم سكرنت بزملكت كاب من سير فراز توه بملاش يلا نمركبون مسارح تناسل المنابع تفتنو أي كان عنده لهم سرخبك قرب لكم هنا أنتوا هنا محبر إيرتراوي أمريكا وستبهلي أبزمر أبزي أب أمريكا زمر برو محبر أبزو تقوم اللاش ني إيرترا كم زبا وسقعت غير كام مقرب كاب منكس إتبقى زقفلو زوم بعت رأيوك مز زخيل نصر ما نتبع عالم وغزات زور دوزلو سرعة تدسابة نمد حانز قبر فوش الفتاني للهم إتو محبر أب معد أو تحفو نحنا كم أب إيرترا نولد أمريكا وين نابك أرنا أفريكا سلام من رقعات كملس ربحنا ربح لنا انتقونا نتيق اندس قاعدة تازخونت نتاق اندس قاعدة تازخونت نمرحان تباهيلو نتاق بسلامة تنبرا هاقر كتا سيطن مفتان نتتاق مزول لخبابي زيحق زايكونا نيلولو رئيطو من قصدي ارترامس رهبناون كان عربا لكمينا
زي بإسران كلتن إسران حامشتن متربان كومون أبو تلفزيون بنايل سات في او اي 24 محلالف دمز أمريكا يوكاب واشنطن دي سي ناب ريتوتاتكم
سلام بي او اي كبير تغرينيا يوهانس يخاب نروي بزعبان اي جرانال ساتكان بزعبان كينات علنا زي ديك اسي لو خزارب كلس جرانال صادقان زبال صادقان اذا كلس متواهيبو كلس كمزي كزارب سبكه تواغا اي تحسب حزبي ارتان ايتوبيان كم قدمو سلام كنبريو
بي اي تكرينيا انا كبرم غيتوم تبجوي مدبكم ازي اجداسن صحابن سلازلو كازلكم ساعات قوب كابتك ساعات نبع هذا ساعات تناوهو يعدمكم يعني لي
دمت امريكا كلهم كامل لهم أنا زغر منس مهدرة إصفات بغير لنتلقيامسي تقراوا يبلوها وياني بلوها بتعام زغرني بزوح خام الزرافسي نعيش لهم حساب حايش السبع لهم ساسي زاروس محاشي مثلني سرفة بزي عالهير وبقية زاربهم يبروهم عاسي يغني اللي ويك أمريكا باي كاب تيكساس كتما هستن ودمهر
سلام مجبدي كميك أمنهم أنا دانييل كاب كندا الدولة كندلهم أنا كونش نجار مرة تحسبن دلاب زعبناي أمريكا وين أمريكا وين من تعمل أنا بيترى دخل قلنا كم من قسنا لعلي ناس أمريكا وين سنعطهم قدالهم هذينا يوم سلمتي أفوادنا قدنا بتيد بولي دهرهم دلو ناسهم قدام كيف تعرف كم جرم أنا متوه كان يوم النتيف أمريكا طيب لين بعدهم نعرف لهم بنا بلوم كل الناس هم يفسون كم يجرون نحن دعلي أمريكا وين حصلنا من تاي سلز اللوم يا بيرسا من تاي يا دعنا نحن بيرسا بيرسا لهم دقورنا أنا أنا شو قلنا نفصلنا بزيه قالوا نحن بوليتيكا مش مع بلينا نفصلهم دانيلي خاب كندا غدنا اللي زكوابه هم كي تفلفوه
يا قنيلنا وهاب تريتو كالوتون صحافو دولنا ادراشانا اندغنا نمزخ خارد قصر تليفوننا كلت بعدو خلت كلت بعدو حمشت تسع انت شعاتن اربع انكلتن ناي وشت مسمر نتقرن جاز ملكات ناي وشت مسمر عصرت حمشت قلتيفكم متواق اي ترسعو بإيميل نتلقلنا هورن at vonews.com ملكم كتصحفلنا تقوليكم كالوون بزحق زيدين دقاقمو قنا قداسي أبو سومون سلاسة شيح زهونو سماعتنا تتقاملو بتليفون دويلكم مدباتنا ختكتاتلو تهوليخون نمزخ خار قصر تليفوننا فلا بكندا نابو أمريكان زولخون قصري شدشت أربعة حدي حمشت حمشت خلطة حمشت زيرو زيرو حمشت يو كال أبو عد انجليز بفلاي أبو تخباب بحافشة زولخون كال قصري من البات عد انجليز أربعة أربعة سلاسة سلاسة بادو بادو حدي زيرو خلطة كلته شدشته شدشته دويلكم تليفوننا كتسمعوا تهوليهم أب رئيتوكم أب ذربنا رئيتوكم نسب زيد اللف رئيتوك تقربوا خلكم زيادة تمرس أخون تسمعوا زل لكم رئيتوتات زيادة تمرس كله أبو الكسابات زي تكر زي زلف زي منتل وزي منتل كخون كله زيادة ናይ ምቕራብ ዕድል ኣለዎ ተተኻኢሉ ኣብቲ ዝሕለፍናዮ መደባት ኣብቲ ጉዳይ ተዘራሪብኩም ኣብ ርእቶ ሂብኩም ክትልእኹልና ንፅበየኩም ግዜ ስለ ዘለኒ ሎማዓንቲ ቁረብ ኣንዋሓ ቢል ዘረባ ኣለኹ ሓንቲ ናይ ትግራይ ሙዚቃ ቀሪበ ኣለኹ ሓንቲ መንእስያ ሰሚራ ዑመር ትበሃል ሻሚ ትብል ሙዚቃ ክስማዓኩም ድሕሪ እውን ምዕፀቡ ዜና ክህልወና እዩ
መጠቓለል ዜና ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ነቀምቲ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ካምፕ ወታደራት መንግስቲ ብዝተፈፀመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ጉድኣት ከም ዝወረደ ተገሊጹ ነባሪት ከተማ ነቀምቲ ምዃና ዝገለጸት ወይዘሮ ሳድያ ቲቻ ትማረብዕ ወታደራት ኣብ ዝቕመጥሉ ካምፕ መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ቦምብ ከም ዝተደረበ እየ ትዛረብ ሓላፍ ፀጥታ እቲ ዞባ ኣቶ በዳሳ ጎበና መንነቱ ካብ ዘይፍለጥ ሰብ ቦምብ ተደርብዩ ሰለስተ ኣባላት ሓይልታት ፀጥታ ከም ዝቆሰሉ ዝሞተ ሰብ ግን ከም ዘየለን ገሊፆም ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ገለ ከባቢታት ኮንሶ ተዋፊሩ ዝነበረ ሓይልታት ምክልኻል እንተወፀውን ካብ ወረዳታት ዝተዋፅኡ ዕጡቃት ተተኪኦም ኣብ ክልተ ጣብያታት እናተኸሱ እዮም ክብሉ ካብ ናይ ኮንሶ ተወከልቲ ሓደ እየ ዝበሉ ኣቶ ገመቹ ገንሴ ሎሚ ንቪኦኤ ገሊፆም ንመዓልትታት ዝወደቑ ሬሳታት ንምልዓል እውን ኣይተኸኣለን ይብሉ ወሃቢታት ክልላዊ መንግስቲ ደቡብ ግን እቲ ህዝቢ ናብ ስሩዑን ዝተራግአ ናብርኡ ተመሊሱሎ ኢለን ኣብ 2016 ኣጓዝራ ፈረንጂ ናይ ሪዮ ኦሎምፒክ ናይ ማራቶን ውድድር ክዛዘም ከሎ ክልተ ኣዳዊ ኣጣሚሩ ተቃወምኡ ዘስምዐ ወዲ 26 ዓመት ኣትሌት ለሊሳ ፈይሳ ሌሊሳ ቅሬታ ሎማዓንቲ ናብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣካል ብምምፃእ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጋሻ ኮይኑ ውዒሉ ኣሎ
ክብራ ሰማዕቲ በዓል ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ብዙሕ ነመስግን እቲ ብቴሌፎን ደዊልኩም ትሰምዕሉ እንደገና ተጠቐምሉ ቅድም 30,000 ሰምዓ ናብ ሰሙሉ ነይረ ግን ክሳብ 50,000 ህዝቢ ንቴሌፎን ደዊሉ ንምደብና ይከታተል ፅባሕ ዓርቢ ይራኽበና ብቀሒ ፅልሚ ኣነ ግርማይን ብወገነይ ንደናይት ዮሃንስ ከቕርበልኩም እየ ክሳብ ሽዑ ልዋም ለቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.